Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Policia basti selin në levizjes vetëvendosje nuk gjejnë Albin Kurtin. Shtohen zërat ftesë autoriteteve të Kosovës për të luftuar korrupsionin. Në depot e Ministrisë së Shëndetësisë ende ka barna me afat të skaduar nga viti 99. Fuqitë më dha diskutojnë për sankcionet e reja kundër Iranit. Britania e Madhe ka rishkruar historinë e Ballkanit, shkruan e përditshme londineze Guardian. Për këto dhe zhvillime tjera më ofish në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës ka bastisur sot rreth orës 10 selinë lëvizjes vetëvendosje në kërkim të liderit të saj Albin Kurti, i cili sot duhej të paraqitet para gjykatës. Aktivisti i vetëvendosjes Glau Konjufca ka thënë se Albin Kurti nuk e ka ndërmend të paraqitet në seancën e parapar për sot, pasi nuk e njeh trupin gjykues të Ulexit. New York, fuqitë e mëdha diskutuan sanksionet e reja kundër Iranit për programin bërthamor të tij. Ambasadori francez Gérard Aror tha se pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania po ecin përpara rreth draft rezolutës amerikane për raundin e 4 të sanksioneve. Drafti parashikon kufizime të reja për bankat iraniane, embargo të plotë të armëve, masa të ashpra kundër transporteve të Iranit, hapa kundër pjesëtarëve të Gardës Revolucionare, si dhe ndalesa për investime të reja në sektorin energjetik në Iran. Osh Kirgizi, trupërohet e presidentit të përmbysur Kirgiz, Kurmanbek Bakijev kanë shtënë ajër për të ndihmuar që të shmang turmën e kundërshtarve të cilët prishën një tubim të ti. Nuk ka raporte për të plagosur. Pas të shtënave, Bakijev u largua nga tubimin në qytetin Osh, i dyti për nga madhësia në vend. Qeveria e vetë shpallur tha se ai duhet t'i japë dorëheqje dhe gjykohet, por Bakijev thot se do të largohet vetëm nëse i garantohet siguria atij dhe familjes. Washington, shtëpia e Barthas është e shqetësuar për mundësinë që raketat siriane Skat të shiten lëvizjes libaneze Hezbollah. Zëdhënësi Robert Gibbs tha se Shtetet e Bashkuara janë dukshëm të shqetësuara për armët e sofistikuara që pretendohet se po transferohen. Presidenti izraelit Shimon Peres të martën e akuzoi Sirin për furnizim me raketa Skat, por një zyrtar i paemëruar amerikan tha se nuk është e qartë nëse transferi është realizuar. Bruxelles, komisioneri i Bashkimit Evropian Olli Rehn tha se Greqia nuk do ta shmang kthimin e borxheve të mëdha. Mos plotësimi i obligimeve të pagesave nuk vjen parasysh. Greqia nuk do të jetë jo likuide, tha Rehn. Ai e paralajmëroi edhe mundësinë për deflacion në eurozonë, pra rënje të çmimeve nëse Greqia dhe vende tjera që kanë borxhe nuk i ulin pagat dhe nuk zbatojnë masa të rrepta për rritjen ekonomike. Tiranë, rreshtjet e shiut që ranë papushim në dy ditët e fundit në mirëditë kanë shkaktuar rrëshqitjen e dherave në aksin që lidh Rrëshinin me Kosovën. Mediat lokale raportuan se asnjë automjet nuk mund të kalojë në asnjërin prej kahjeve të këtij aksi. Në zonën e mirëditës janë përmbytur rreth 25 hektar tokë. Pekin, vazhdon të rritet bilanci i viktimave nga tërmeti në Kinën veri perëndimore. Agjencia Xinhua raportoi se 617 njerëz kanë vdekur në tërmetin që të mërkurën goditi një rajon të largët të Tibetit. Zyrtarët presin që bilanci të rritet pasi shumë njerëz druhet se kanë mbetur në rënoja. Londër, trafiku ajror në Evropën veriore është ndërprerë nga shpërthimi një vulkani në Island. Rrjet e pluhurit vulkanik i penguan fluturimet në Britani, Suedi, Norvegji dhe Finland. Në Britaninë e Madhe fluturimet u ndërprerën në Manchester dhe Birmingham, Belfast, Aberdeen, Glasgow dhe Edinburgh. Mbi 250 fluturime gjithashtu janë anuluar nga aeroportet e Londrës dhe shumica ishin transatlantike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë inkurajojnë institucionet vendore që të shtrin luftën kundër korrupsionit si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokale. Qeveria ka formuar një task force për luftimin e kësaj dukurie, por analistët vlerësojnë se nuk është bërë asgjë konkrete në këtë drejtim. Kronike Dona Pecit.
Së dhënës e komponentës së drejtësisë në Eulex, Kristina Herodës shpjegon.
Kosovo Special Prosecutor's Office is dealing only with very high level corruption cases.
Zyra e prokurorit special në Kosovë merret vetëm me korrupsionin në shkallën e lartë dhe duhet të kujtojmë se korrupsioni nuk është vetëm ai që trajtohet në zyrën e prokurorit special, pra i nivelit të lartë, por edhe ai në nivelin komunal. Ky duket të jetë minor, por në fakt pengon jetën e përditshme të qytetarëve, u shpreh ajo. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Qeveria Kosovës në fund të muajit shkurt kishte formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë 5 prokuror kosovar dhe 3 të Euleksit. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipret, Krenar Gashi, thot se Kosovës nuk i duhet një task force për luftimin e korrupsionit, por se i duhet reformimi i gjyqësorit dhe i prokuroris. Gashi i quan të pasuksesshme veprimet e deritanishme të ekzekutivit kosovar në luftën kundër korrupsionit.
Por mendoj se nuk ka pas sukses në luftën kundër korrupsionit. Qeveria Kosovës vjen me ide të reja të krimit të task force speciale për të luftuar korrupcionin, që është në fakt një blerje kohë dhe blerje opinionit publik dhe një investim i gabuar, sepse Kosova nuk ka nevojë për një task force të veçantë sa luftoj korrupcionin. Kosova ka nevojë që të forcoj institucionet e veta të sundimit të ligjit, e pikëse pori prokurorin dhe gjykatat, dhe janë këto institucionet që duhet të luftojnë korrupcionin në baza të përditshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit veçojmë një artikull të gazetës londineze Guardian me titullin Britania e Madhe rishkruan historinë e Ballkanit. Është ironia e errët fakti që në çastin kur ndaj Radovan Karadžićit, ish lideri serbë të Bosnjës, kishte filluar faza dëshmime për krime lufte dhe gjenocid në tribunalin e Hagës, armiku i tij Ejub Ganić, ish president i Bosnjës, mbase do të paraqitet në gjyqin serb i akuzuar për krime lufte, shkruan Guardian. Ganić është arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër dhe tash është liruar, por me kushte shumë të vështira. Ai është njëri nga 19 zyrtarët e Bosnjës të kërkuar nga Serbia dhe i akuzuar nga Beogradi për sulmin ndaj ushtrisë jugoslave në majin e vitit 92. Por Ganić ka akuzuar qeverinë britanike për rishkrim të historisë dhe për reagim si polis të regjimit të Miloševićit, vënë pa Guardian dhe shton se Ganić gjithsesi ka të drejtë kur thotë se Britania e Madhe është duke rishkruar historinë e Ballkanit dhe këtë është duke e bërë për dekada. Serbofilia është rënjosur thellë në psikën e Foreign Office-it dhe te e majta britanike që shkon një shekull prapa, pohon autori i shkrimit, për të shtuar se në fillim të viteve të 90-ta politika britanike dukej se mbronte serbët. Guardian në vazhdim pohon se pakica në Foreign Office që favorizonin aksionin ushtarak për të ndalur ndërhyrjen në Bosnjë, në vazhdimsi kundërshtohej nga ish kryeministri Major, sekretari mbrojtjes Rifkin dhe sekretari jashtëm Douglas Hurd. Këta tre ministra dhe zyrtarët e tyre duket se regjimin e Miloševićit e shihnin si pasues të traditës partizane, ndonse në fakt ishin shkatrues të saj, pohon e përditshmja londineze Guardian për të konkluduar. Hurd dhe Major ishin avokat të fuqishëm të embargos së armëve nga Kombet e Bashkuara kundër Bosnjës, me çka shteti të ri i u mohua madje drejta edhe për mbrojtje. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Ndonëse e ka kaluar një vit që kur Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina i kanë bllokuar produktet kosovare, qeveria Kosovës nuk ka arritur ende të gjejë zgjidhje për këtë çështje. Ekspertët e ekonomisë thonë se autoritetet kompetente po tregohen të papërgatitura për ballë çështjes në fjalë. Kronikën e Adia Ahmetit.
Qeveria Kosovës po bën përpjekje të vazhdueshme për zhbllokimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore CEFTA me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, thonë zyrtarë qeveritar. Për kundër faktit se Kosova është nënshkruese e kësaj marrëveshje, tash një vit produktet kosovari janë bllokuar nga këto dy vende. Fatos Sahiti, këshilltar politik në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se institucionet e Kosovës mbesin fuqimisht angazhuara që këtë marrëveshje ta kthejnë në dobi të Republikës së Kosovës.
Po kjo marrëveshje është në fazën e implementimit të saj. Mendojmë që Ministrisni i Bashkisë Ndërkombëtare, vendet që kanë marrë vendime politike, do të shfuqizojnë vendimet politike, përndryshe çështjet janë të adresuara dhe mendojmë që është koha e fundit që Serbia dhe Bosnia të ndryshojnë qendrimin e tyre. Kjo është një qendrim politik.
Por ndryshe mendojnë njohës të çështjeve ekonomike. Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se institucionet vendore po tregon të pa përgaditura karshi këti problemi. A i madjesh për shqecimin e ti se autoritetet kompetente ende nuk kanë bërë ndonje për logaritit të dëmeve që ka shkaktuar komunitetit e biznesit kjo blokad.
Prandaj me këtë drejtim, është dhe zbëhet më shumë nga institucionet tona, po institucionet tona jem shumë të papërgaditura, po e theksoj, pa e analizu gjendjen, nuk janë përgaditur për të ndërtuar pasaj strategji.
Ndryshe që nga dhjetori vitit 2008, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit e vulës e doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Mallrat me këtë vulë, madje nuk lejohen të kalojnë as tranzitin nëpër Serbi. Fato Sahitin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, pohon humbjet e komunitetit e biznesit nga shkelja kësaj marrëveshje dhe për këtë thotaj tashmë janë duke bërë analizat e dëmeve.
Dëmet janë të konsiderueshme, mirë po tu e marr parasysh për shembull, ne kemi bërë ato analizë, tash janë shifra, shumë shpejt mund të dalë me një publikim se ato analiza i kemi prezantuar edhe në sekretariat, cilat janë humbjet tona, dëmet që na kanë shkaktuar, mosnjohja e origjinës nga ana Bosnjës edhe bllokimi eksporteve ana Serbisë.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, në depot e Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 99 ka barna me afat të skaduar. Në munges të angazhimit të institucioneve të Kosovës, deri me tash nuk është bërë asgjësimi tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Hakije Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se dritën e gjelbër për asgjësimin e këtyre barnave duhet ta jap Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, nisur nga fakti se duhet marr parasysh edhe ndikimet në ambient që mund t'i ketë vetë procesi asgjësimit.
Ministria gëzon të drejten për dhanjen faktikisht të dritës gjelbër se si do të bëhet asgjësimi.
Por Enver Tahiri, udhëheqësi divizionit për administrimin e kemikateve dhe mbeturinave në kuadër të Ministrisë së Ambientit, hedh përgjegjësinë tek Ministria e Shëndetësisë, duke thënë se kjo ministri duhet të krijojë grupe punuese për klasifikimin e barnave sipas llojeve, evidentimin dhe bërjen e specifikacioneve si dhe vendosjen e ambalazhet adekuate për transportimin e tyre për trajtim. Si pas ti, vetëm pasi të kemë përfunduar këto procedura, Ministria e Ambientit mund të jap leje për asgjësim. Në të kundërtën, si pas ti asgjësimi do të rezikojë rëmt shëndetin e njerëzit dhe të të shkaktojë ndotjen e ambientit.
Administrimi i përgjithshëm është i Ministrisë Shëndetësisë, për shkak se ta në një formë janë zëtrustit, edhe nuk është bërë ndonjë aktivitet i veçantë për t'i trajtu, për t'i rregullu.
Por zoti Ejupi thot se qysh para dy vitesh është formuar komisioni me zyrtarë institucionesh për formimin e projektit për asgjësimin e këtyre barnave pa afat, por deri më tash asnjë hap konkret nuk është ndërmarr. Procedurat për asgjësim duhet të bëhen sipas metodave të parapara me udhëzuesin organizatës botërore të shëndetësisë.
Dy vite më parë, në bashkëpunim me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Ministrinë e Shëndetësisë, është emëruar komisioni prej disa antarësh të cilët e kanë pasur për detyrë që të përgatisin procedurat apo të thëmë fillimin mbi asgjësimin e produkteve dhe pajisjeve medicinore me afat skadum të cilat janë deponuar në depon.
Në anën tjetër, zoti Tahiri thotë se ekziston legjislacioni për asgjësimin e mbeturinave, por mosgjësimi i tonelata barnave është duke ndodhur në mungesë të projektit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ekziston udhëzimi administrativ i cili është ekskluziv për këto barna, edhe mbosat i udhëzimit që bazat e kritereve, kushteve që i përcaktojnë, duhet të bën të veprojnë Ministria e Shëndetësisë dhe të tjerat që posedojnë këto barn.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se derisa tek këto barna kanë qasje vetëm personat e autorizuar zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, ato nuk paraqesin rrezik për shëndetin publik.
Kanë qasje qytetarë të rëndom, ato nuk paraqesin problem për ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Në momentin kur të mirët vendimi për asgjësimin dhe plane adekuat, po ashtu Ministria Ambientit do të siguroj që me asgjësimin e tyre nuk do të ketë kurfar efektet të dëmshme.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Për jashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.